De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, benvidos a esta outra mirada de hoxe, no que xa estamos, xa camiñamos, avanzamos no mes de febreiro. Hoxe venres, estamos a día 3, a día 3 de febreiro. Bueno, esta noite, ou sobre todo esta madrugada, foi unha madrugada movida. Madrugada movida polo vento. Houve un forte temporal, registrouse un forte temporal durante a madrugada, que provocou numerosas incidencias en toda Galicia. Bueno, houve rachas de 182 km/h, rachas de vento de 100, non por aquí, afortunadamente chegou dabondo o que caeu por aquí, pero registraronse rachas de máis de 100 km/h. E bueno, según algúns medios, a incidencia máis salientable do temporal é que hai que suspender o partido do Deportivo esta noite. O partido do Depor suspendido por culpa do temporal, porque houve, en fin, desprendeuse parte da cuberta de Riazor, e bueno, o Deportivo tiña que xogar hoxe co Betis, foi suspendido o Deportivo Betis polos danos do temporal en Riazor, e porque ademais a hora na que estaba prevista o partido, pois temese ou prevese que se produzca de novo un repunte do temporal, que volva a soprar con forza o vento. Así que, xa saben, a incidencia máis destacable é que se suspende a partido do Depor. Amigos, non hai fútbol hoxe na Coruña. Hai outras consecuencias do temporal menos importantes, por suspendernos as clases tamén no Instituto Ángel Casal, no Instituto de Monte Alto, para minimizar riscos, porque tamén afectou, a parte da cuberta de Riazor, tamén lle afectou o temporal a cuberta do Instituto Ángel Casal. Pero bueno, tampouco eso, digamos que é unha cuestión menor, que os estudiantes teñen que ir, vayan ou non á escola. O importante é que, xa saben, suspendeuse un partido de fútbol na Coruña. Non me tomedes a mal tampouco, os que sean desfutboleros, é unha ironía, tampouco non era, en fin, que lles damos a benvida a todos e a todas vostedes, a pesar do temporal, damoslles a benvida a esta outra mirada de hoxe, o temporal que en Oleiros, pois, ao igual que no resto da comarca, causou problemas ao longo da mañá. Logo, a ver se hai sorte, digo se hai sorte porque, en fin, estiveron traballando arreo e siguen traballando arreo dende a Policía Local de Oleiros e dende o Servicio Municipal de Emerxencias e dende os servicios municipais, en fin, están traballando arreo porque houve moitas incidencias, se digo, durante esta madrugada, durante a mañá. Árbores caídos que cortaban a circulación algunhas carreteras fixeron que tuveran que mobilizarse tanto o retén de servizos como o Servicio Municipal de Emerxencias e a Policía Local. E sin luz estiveron e os tivemos algúns tamén, os que nos tocou por ali na zona de Lorbé, na zona de Mera, na zona de Lorbé, en algunha zona de Santa Cruz. Auga sale fría de carajo pola mañá, vale? Cando non desluce e non funciona a caldeira, por exemplo, que lo sepan. Tivemos que ir para traballar sin afeitar, por aquilo de que bueno, a luz das velas tamén é complicado afeitarse. Vivimos en un mundo no que xa, se nos quedamos sin luz, temos problemas, hai problemas. Bueno, pois houve, eso que xa digo, tamén caídas de árboles na avenida Tierno Galván, que é a carretera que vai, que sube dende Mera, dende a Capela de Santa Ana, cara a Maianca e remata, sale, pasa por Broño para sair a carretera dos Galgos. Bueno, pois ali caeu un árbore e cortou absolutamente o tráfico durante a mañá, non se podía circular en ningún dos carriles. Finalmente, pois bueno, xa rapidamente os servicios de emerxencia pois conseguiron, en fin, abrir abrir o paso, retirar esa árbore, como tamén outra na rúa Espotimina. Tamén había outra caída de árbores. Comunicábamos tamén que en Salvador Allende, pois un poste de Telefónica estaba perigosamente inclinado. Dende a policía local alertaron a compañía para que procedera a retirada, bueno, a colocar ese poste. Estaba a altura do número 60 de Salvador Allende. Sobre o carril bici de Bastiaeiro caeu tamén un árbore. A valla que está rodeando o solar do Maxi de Santa Cruz tamén fora afectada polo vento e estaba semiderrubada. Bueno, pois eso, cortes de luz, todas estas regueiros de incidencias que se foron recibindo ao longo da mañá na policía local de Oleiros, onde estaban desbordados polas chamadas tanto na policía local como no servicio municipal de emerxencias. Bueno, estaba un punto no que se nos pedía a principios da mañá que, en fin, que dixéramos a xente que hai que unhas cousas son as emerxencias e outra cousa, pois, pues, por exemplo, quedarse sin luz, non? Que ás veces a xente chamaba simplemente para comunicar que estaban sin luz de todos xeitos. Incluso desde a policía local tamén se alertou a compañía eléctrica de esas cortes de suministro en algúns puntos do municipio. Parece que xa a esta hora da mañá, salvo algunha cuestión puntual, está restablecida a enerxía eléctrica na maioría dos lugares nos que faltou desde esta madrugada. Unha mañá de temporal, xa digo, unha mañá de temporal que causou o caos tamén na circulación ferroviaria en Galicia, que deixou casi 100.000 fogares sin luz. Hai algunha imaxe espectacular nos periódicos dixitais, algunhas imaxes do temporal, como pois unha torre de alta tensión totalmente retorcida, o sea, caída e totalmente retorcida polo vento, algo bastante impresionante. Como decíamos, pois o vento levantou tamén parte da cuberta das gradas de pabellón en xeral no estadio de Riazón na Coruña, e iso leva a suspender o partido de hoxe. Rachas de vento que alcanzaron cifras de récord esta madrugada, con 182 km por hora, por exemplo, en Carballeda de Valdeorra. Ahora xa non o sei porque o lín antes, pero non o notei. Ten un nome ademais o temporal, como moitos outros, este tamén tiña nome. Volveremos a buscarlo, a ver se atopamos cale o nome do temporal que nos afectou, xa que iso ten algunha importancia, pero bueno, a veces está a saber quen foi o que causou os destrozos, non? Pois era un temporal con nome, como últimamente está sendo casi unha moda, non? De que poñerlles nome. Afectou, como decimos, seriamente o tráfico ferroviario en Galicia, interrompiuse a circulación de trens entre Pontevedra e Ourense debido a causas meteorolóxicas adversas. Para os viaxeiros establecéronse planes alternativos de transporte por carretera na estación ferroviaria de Vigo, Guixar e Pontevedra e entre Monforte de Lemos en Lugo e Pontevedra. Tamén as líneas ferroviarias que unen Ferrol e A Coruña, Ferrol con A Coruña e con Madrid, tamén ali houve problemas e un convoi permaneceu detido en Neda cando ao caer un árbore sobre a vía. Ademais, os trens con orixe ou destino en estacións galegas sufriron retrasos nos seus horarios habituales debido a ese temporal. A estación de San Cristóbal foi unha das que acumulou máis retrasos tanto nas saídas como nas chegadas de trenes. Milleiros de persoas permaneceron sin luz. Para que nos sirva de consuelo, os que nos quedamos sin luz tamén esta mañá, que sepan que hubo 97.000 clientes afectados en toda Galicia con problemas de suministro eléctrico, segundo destaca a empresa Gas Natural Fenosa. Atendéronse 120 incidencias na rede eléctrica nas 4 provincias galegas. E como eu dicía, rachas de vento huracanadas, que, bueno, pois chegaron a registrarse 182 km por hora. Creo que na Coruña, na nosa contorna, bueno, quedámonos en 130, que é bastante, a racha máis forte. 182 km por hora en Punta Candieira e en Cedeira, alcanzaronse 175 km por hora tamén. Outras rachas significativas que registrou a EMET foron 169 km en Estaca de Bares, 164 en Fisterra, 145 en Cabo Vilán ou 111 no aeroporto de Peinador, 105 en Lavacolla. Así que xa ven, o temporal, forte temporal, vai nos dar unha tregua durante o día, pero a partir das 8 da tarde poderíamos volver a ter rachas de vento fortes. E non acabou aí, porque aínda para mañá tamén pois seguiremos con mal tempo, tamén con temporal. En fin, así, falando do temporal, comezamos esta outra mirada de hoxe, anunciando isto tamén desde ese punto de vista meteorolóxico. Xa digo que para mañá tamén se agarda mañá máis chuvia que vento, o sea, que vento así forte como de hoxe. Mañá agardamos máis chuvia. O domingo a cousa vai se ir calmando, parece, un pouco, e tamén na xornada do luns. Pero, xa digo, vai a seguir a inestabilidade a semana que ven, con menos vento nos primeiros días, vento que pode regresar outra vez con forza a partir de mediados da semana que ven. Empezamos a ter algo máis de tranquilidade por aquilo de que os encoros xa van ir recuperando a auga pouco a pouco, eh? En fin, saudamos a Paris Ares, que como sempre ocupase dos controis técnicos e a persona que máis preocupada está polo tema dos encoros, que sempre todas as mañas me di, oye, me pregunta como vai o nivel aí dos encoros. Moi bo día, Paris.
Moi bo día, sobre todo de Belesar. Ainda que hoxe sí. Estou, vamos, hoxe levo día fatal.
Sí.
Fatal, bueno, primeiro polo temporal, porque, bueno, é
terrible. Hoxe semblase, por certo.
Bueno, sí. Eso única parte boa, pero hoxe o día ben fatal, bueno, primeiro polo temporal, despois por
suspensión de fútbol.
Suspensión de fútbol do Depor, un sin vivir. E terceiro, porque entereime que Donald Trump vai a veranear este verán en Galicia.
Non me digas eso.
Pois sí, señor.
No.
Sí, señor. Vai a veranear en Muros.
Muros.
Sí, sí. Sí, sí, cando se enterou que había unha localidade e chamaba así, dixo, Muros, it's mine. Ademais, dixo que iba a pagar a viaxe de vacacións Carlos Slim, que veranea en avión, aí sí. Ourense. Dixo, ademais, vai na pagar este.
Ese vai pagar logo.
Tal, e eu, en Muros.
Vai pagar as vacacións.
Que é o meu sitio.
Aí, pois, mira ti.
Aí está. E bueno, o bo de todo, do día de hoxe, pois, é iso que dixeche, non? Que hoxe, pois, estamos de festa, meu.
Sí, o San Blas.
Sí, señor.
Bueno, foguetes tiraron.
Sí.
Non hai, digamos, bueno, festa sí, cada un facerá na súa casa se si quere, todo isto, pero non hai, digamos, que verbena e tal, pero sí que hai misas, eh?
Sí.
Esas 10 da mañá xa me comentaron a min que había
sí,
misas.
Sí, señor.
Festa e houve foguetes tamén.
Festa de Blas en Oleiros foi unha festa que tivo seu aquel, eh?
Sí, sí.
Amigo, era aquela. San Blas e San Óscar, eh? Para que
bueno,
saibas.
Pois pues eso. Hablando solo de pois Galicia recibiu 3 ciclos en 36 horas, dicen, ao parecer.
Nada máis.
Non, nada máis, pero chegaronlle ben.
Somos unha potencia.
Pois este venres, e ao paso de dúas borrascas que pasan moi cerca da comunidade, elevan os avisos por chuvia e vento e manteñen a alerta no mar. A máxima alerta, ainda que por aquí, xa digo, baixamos de alerta vermella a alerta laranxa por fenómenos adversos no mar. E agora si, por si queredes aínda como digo, un pouco furgar un pouco máis na ferida, contovos como ven o tempo, para digamos elevar un pouco a moral.
Bueno, se non queda outra, pois imos. Veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois o peor da borrasca pasou, o peor do temporal pasou, polo menos de momento, porque agora imos ter un momento de calma, unhas horas de calma. Pola tarde, a partir das 8, podría volver o vento intenso, a soprar con intensidade. E tamén, di a predición de Meteo Galicia, que podrían caer chuvias con intensidade moderada, incluso localmente fortes, vir acompañadas de tormenta. En canto a fin de semana, pois non crean que ven alá como moi tranquila, polo menos a primeira parte, o sábado, mañá, estaremos nun área de inestabilidade atmosférica, con ceos anulados e con chubascos que serán generalizados e localmente poden ser treboentos. Pola noite, a cota de neve irá descendendo, quedará en torno a 1200 metros e as temperaturas sufren xa un lixeiro descenso o sábado, descenso que se vai a incrementar para o domingo. o vento soprará aínda mañá forte do suroeste pola mañá, pode acadar intensidade moi forte pola noite no litoral. Soprará moderado no interior. E despois o domingo, pois seguimos con influencia de baixas presións, con ceos que estarán parcialmente anubrados e con chubascos que serán xeneralizados pola mañá e que remitirán pola tarde. A cota de neve situarase o domingo nas primeiras horas pola mañá en torno aos 800 metros, pero irá subindo ao longo do día, quedarse ao final en 1200. As temperaturas en descenso, entre lixeiro e moderado, e sensación de frío. Sensación de frío porque o vento vai soprar do forte do noroeste no litoral. E cando ven do noroeste, pois ven eso, ben frío, soprará moderado do oeste na segunda metade do día. Comezaremos a semana que ven o luns, pois con situación intermedia entre baixas presións do Atlántico Norte, o anticiclón localizado ao sur da Península Ibérica, con unha fronte que nos achega que chegará ao litoral nas últimas horas do luns. Pola mañá, ceos parcialmente anubrados, incremento progresivo das nubes e das chuvias que comezarán polo oeste a partir do mediodía e que se xeneralizarán pola noite. Temperaturas mínimas o lunes en cambios, pero máximas que estarán xa en ascenso lixeiro. O vento ese día soprará moderado de componente sur, pode resistirse aínda algún intervalo forte no litoral e nas zonas altas. Pois fin de semana con bastante inestabilidade aínda, sobre todo na xornada do sábado. E comezo a semana que ven con un pouquiño máis de calma meteorolóxica.
Estamos en inverno.
E
o que toca.
Despois de todo isto, pois cambiamos de tercio e ímonos a ver que conta a actualidade, a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais, que naturalmente pois falan moito do temporal.
Xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Miramos esas portadas digitais dos periódicos, xa digo, los periódicos coruñeses. La Voz de Galicia destaca que o temporal causa o caos na circulación ferroviaria e deixa casi 100.000 fogares sin luz. E tamén destaca a suspensión do Depor Betis. O temporal dañou parte das cubiertas de Riazor e hai unha previsión de borrasca tamén para esta tarde, así que foi suspendido o encontro Depor Betis. Xa na outra orde de cousas, La Voz di que o Banco Popular perde 3.485 millóns. A entidade destinou o ano pasado 5.600 millóns a provisións para reforzar o seu balance, devolver aos seus clientes o cuadrado de máis polas cláusulas solo e acelerar desinversións. Un home tírase pola ventana do Hospital de La Paz, en Madrid, coa súa filla en brazos. Os dous, tanto o home como o bebé, morreron no suceso que ocurriu esta mañá. O futbolista Lucas Hernández foi detido por agredir a súa parella. Outra dos titulares de La Voz, o xogador do Atlético de Madrid, permaneceu toda a noite en dependencias da Garda Civil, mentras que a súa moza foi ingresada nun hospital. A cuestión de confianza na Coruña xa é inevitable, di tamén La Voz, e di que a negociación PSOE-Marea rómpese ao manter o goberno local as súas condicións. Mañá debatirase a moción. Rómpese por enésima vez, neste caso, a negociación PSOE-Marea. Máis cousas na portada dixital de La Voz. Un militar abre fogo tras ser atacado por un home armado xunto ao Museo do Louvre en París. Detida unha segunda persona. Os investigadores tratan de determinar os vínculos co agresor. O primeiro ministro francés di que visiblemente tratase de un ataque de carácter terrorista. O campo galego reclama medidas suficientes contra a plaga da pataca e Núñez Feijóo admite engaños no ave galego. E outro dos titulares de portada hoxe en La Voz de Galicia, na portada digital de La Voz. Ahora, para isar, extraínos tamén os titulares de portada da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles e de entrada o temporal, como non, dá moitos titulares nos xornais doxe e a opinión pois non iba a ser menos e titula que suspendido Deportivo Betis polos danos do temporal en Riazor, destrozos no pabellón e maratón polo vento, ondas de 10 metros e ventos de 160 km hora, 13.000 afectados por fallos na rede eléctrica. Son titulares referentes ao temporal. Despois tamén se fai eco, bueno, desas desavenencias entre a Marea e o PSOE, e o titularé Marea e PSOE rachan a negociación do orzamento municipal da Coruña. Tamén pregúntase a opinión como reclamo a Bankia o diñeiro das cláusulas solo. Tamén que un soldado dispara a un home que tentou atacarlle perto do Museo del Louvre. Tamén que matas o seu bebé tras lanzarse con él por unha fiestra do Hospital A Paz de Madrid. Tamén que Galicia destruiu 420 empregos ao día en xaneiro. Que a metade dos españois chega con apuros a fin de mes. Prácticamente poden decir que a metade dos españois chegan de milagre, ¿no? De milagre a fin de mes sería un titular máis acertado. Tamén titula a opinión que Feijó entende o recelo en Galicia co prazo do AVE. Tamén que a investigación do caso do 3% pon baixo sospeita o goberno de Trías, que os directivos de dous locais dos cantóns na Coruña serán xulgados por prohibir entrar a negros. Outro titular sobre abusos a menores, eu vin o cura abusar dun neno que lle pedía que parara. Tamén titula a opinión que un rapeiro acusado de inxurias ao rei di que Pablo Iglesias encargoulle a canción. Tamén tecnoloxía para mellorar as escolas, e outro dos titulares que Ferroatlántica ameaza a plantilla con pechar C se non acepta vender as centrais, que a Casa Blanca pide a Israel que pare os asentamentos, e hai outro titular que di os roubos coruñeses máis raros, ladróns que se levaron na comarca dende 30 tomos de Enciclopedia Galega até 250 kilos de carne, sí, un árbore
no parque,
un árbore, claro, sí. E un diccionario de inglés de 1922 ou un mesmamente un coche do concello. Meu, a hora de roubar,
sí, creo que foi do concello de Curtis, se non recordo mal.
Que a hora de roubar vale calqueira cousa. Aí están as probas.
Fixámonos agora na portada del Ideal Gallego. Este periódico coruñés destaca que o Partido Socialista acorda votar non na cuestión de confianza. Dina súa portada digital, o Partido Socialista acordaba onte o votar en contra desta cuestión de confianza que o alcalde Xulio Ferreiro presentará mañá sobre a súa figura no pleno vinculada ao proxecto de orzamentos do goberno local. Alerta vermella que deixa moita auga e un puñado de incidentes polo vento. Sada prevé construir en 3 meses os seus primeiros consellos sectoriais e Oleiros advirte de que a obra do carril bici entre Adorne de Santa Cruz causará problemas de tráfico. E agora conectamos coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos co xefe da Policía Local, con Eduardo Botija. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día.
Supoño que unha mañá moi atareada polo
sí,
temporal, non?
Bueno, atareada, sí, por este temporal que houve. Pois é o peor, penso eu.
Xa, bueno.
Pero bueno, temporal, o sea que árboles van a caer sempre.
Claro. Supoño que as incidencias están tamén moi relacionadas co temporal, non?
Sí, sí. Primeiro, quereche comentar, sí. Porque ayer cando Antena polo mañan dixen que non había nada, o que pasa é que non me pasaran aquí un repórter.
Sí.
Entonces, comentar primeiro de ayer.
Sí.
Que sobre as 9 da mañan, ali na calle Xuncal, ali en Santa Cristina, que é un árbol encima dun vehículo, bueno, causoulle daños no capó, ¿no? Ademais tamén na luna delanteira, ademais no techo, ¿no?
Isto foi na rúa Xuncal,
Na rúa Xuncal, pero isto foi ayer,
Xa.
Sí. E despois tamén que era un árbol en Casares Quiroga, que estaba cortando a carretera. E bueno, houve que regular ali mentre non se librou a carretera. Sí. Hoxe, no tema do temporal este, digamos que a noite iba bastante tranquila, ou tranquila, pero ás 5 da mañan, a partir das 5 da mañan, foi cando comenzou as chamadas e as incidencias, non? Bueno, pois o típico, non? Árboles caídos, señales tiradas, contenedores no meio da rúa, tapas de contenedores incluso arrancadas, ramas pola carretera, no típico desto, non? Decir que sí, como carreteras afectadas, más ben porque estaban totalmente cortadas ambos carriles de circulación. Foi en Espocimina, na Rúa Lagarteiras, en Follas Novas e máis en Tierno Galván. Uh-huh. Despois os outros, bueno, árboles e ramas e tal se foi solucionando, pero non afectaron, digamos, a circulación. Bueno, moitas chamadas tamén a raíz de que non había luz, concretamente na zona de Mera, Lorbé, tamén Santa Cruz, quero recordar, sí, Santa Cruz. Se recibieron varias chamadas, bueno, evidentemente, sí. Claro, nos chamamos a Fenosa, creo que xa comentaste este tipo la radio.
Sí, claro.
Bueno, moitas chamadas de, sobre a luz, moitas, ¿no?
É curioso eso de que a xente chama a policía cando se ve a luz, porque...
Sí, pero sempre pasou igual. Sí, eso, sí, sí, uh-huh. Sí. Quizás non sei se porque está colasado o teléfono de Fenosa ou consideran eles uh-huh. que realmente, pues bueno, chamando a policía, pois xa se fa a xestión, ¿no? O sea, é dicir, desde logo que sí que se fai, que nos chamamos, evidentemente, comunicamos a Fenosa a incidencia. Uh-huh. Pero son moitas chamadas, sí, 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 son moitas. Chega un momento que se colapsa a centralita, ¿no?
A situación máis tranquila xa agora, ¿no?
Despois de esa, tranquila, sí, moito máis tranquila, digamos, despois das, digamos, despois 8:30 ou así, sí. Pegou un baixo o aire, e, bueno, non foi a máis, sí. ¿No? Digamos que de 5 a 8, quizás fora donde máis... digamos, máis incidencia.
Sí, coincidindo, demás, coincidindo tamén coa maior forza do vento.
Eso mismo. Bueno, é dicir que están os parques cerrados, como non podía ser de outra maneira, mas os paseos marítimos, claro está.
Uh-huh. Muy ben, Policía Local, supoño, o Servicio Municipal de Emerxencias, sí, e as brigadas de servicios, pois, tuveron traballo arreo durante a mañana.
Efectivamente, se centralizaron a coordinación na policía debido a que hai xente na central,
sí.
Entonces se foron derivando os servicios, pois, bueno, pois a Protección Civil, Servicio de Emergencias, servicios municipales, ¿no? Hasta ahora mismo están as vías, digamos, se pode dicir que
se pode circular por
roda, ver aí circular en todas as vías, sí.
Ajá, muy bien.
Simplemente, bueno, pues hai ramas que habrá que retirar, claro. Que sean servicios municipales que se encarguen de ese tema.
Naturalmente, pues recomendar precaución aos conductores porque, bueno, esa aparición de trozos de ramas na calzada e todo eso, pues pode provocar problemas.
Sí, me imagino que, bueno, esta precaución xa co sentido común que sempre falamos.
Exacto.
Que é o máis lógico, é o máis normal. Evidentemente está claro que xa se ve cando vas circulando, evidentemente, como está a carretera,
claro.
¿No? O sea, porque está... pois pues eso, cheo de follas, ramas,
sí.
Polas pequenas, etcétera, etcétera.
Muy bien, Eduardo, pois, como sempre, moitísimas gracias, que se a ver si se van calmando pouco a pouco as cousas, ainda que cara a última hora da tarde dan outra vez un pouco un incremento,
sí.
Da forza do vento.
Sí, parece que sí, estábamos moi mal acostumbrados, claro, pero o inverno tiña que vir, veu.
Eso é. ¿No? Gracias, Eduardo.
Muy gracias.
Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Pois eran as incidencias máis destacables que nos sinalaban dende a policía local, relacionadas tamén con ese temporal de vento que nos afectou. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e de seguida volvemos. Hoxe falaremos de servicios sociais, falaremos de varios aspectos relacionados coa Concellería de Benestar Social. Falamos con Ignacio Crespo, que é o seu responsable.